Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 23 avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Nodira hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
20 avgust kuni Afg'onistonda o'tgan saylovlar chog'ida qonunbuzarliklar sodir etilgani haqida jami 225 ta ariza kelib tushdi. Pokistondagi toliblar guruhi o'ziga yangi yetakchi tayinlaganini ma'lum qildi. Janubiy Koreyada sobiq prezident Kim Dae Jungni dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. AQShning Iroqdagi harbiylari o'z sheriga nisbatan vahshiyona va noinsoniy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Rossiyaning Irik Syano-Shushinsk gidroelektrostansiyasida sodir bo'lgan falokat tufayli halok bo'lganlar soni 69 nafarga yetdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zimizning oltin oylardan qo'rqing. Tog'lamachi uchar o'zbek ayollari mehnat muhojirlarini chuv tushirmoqda.
Shu iltimos, shu yetishtirishni aytsangiz, o'zbek ayollari Rossiyaga kerak emas chiqishi. O'zbeklar g'ururini yerga urmasin, iltimos.
O'zbekiston avtosanoati ham inqiroz seza boshladi. Markaziy Osiyo uchun davom etayotgan katta o'yin, ana shu turkumdan berilayotgan maqolalarning 3-qismi bilan tanishasiz. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlari, Ozodlikdagi 7 kun dunyo haftaligi hamda Ramazon oyiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Nodira tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlabki xabarimiz Afg'onistonga oid. 20 avgust kuni Afg'onistonda o'tgan saylovlar chog'ida qonunbuzarliklar sodir etilgani haqida jami 225 ta ariza kelib tushdi. Maxsus tekshiruv guruhi rasmiylari ba'zi shikoyatlar tasdiqlansa, saylov natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytmoqda. Ayblovlarda esa saylov varaqalarini soxtalashtirishdan tortib, ovoz beruvchilarni qo'rqitish, ba'zi hududlarda esa zo'ravonlik harakatlari sodir etilganiga oid qonunbuzarliklar tilga olingan. Bu haqda saylovga doir shikoyatlarni tekshirish komissiyasi raisi Grant Kippin Kobulda yig'ilgan jurnalistlarga ma'lum qildi. Kippinga ko'ra 225 ta shikoyatdan hozircha 35 tasi juda muhim va tezlikda tekshiruvni talab qiladigan shikoyat deb topilgan. Ayni paytda AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili Richard Holbrook prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilgani haqida ayblov bo'lishini kutilganini e'tirof etdi. Richard Holbrook prezidentlikka nomzod Abdulloh Abdulloh amaldagi prezident Karzay ma'muriyatini 20 avgust kungi saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblagandan so'ng Kobulda chiqish qildi. Holbrook hatto AQSh kabi demokratik mamlakatlarda ham saylov natijalari hamisha bahslarga sabab bo'lishini tilga olib, Afg'onistondagi saylov natijalari munozaraga aylansa hayratlanmasligini aytdi.
But in the end, the official count is what determines it in a free election.
Biroq oxir-oqibatda saylov natijasini ovozlarning rasmiy hisob-kitobi belgilaydi. AQSh va bizning NATO bo'yicha barcha hamkorlarimiz Afg'onistonga yordam berishdek mushtarak maqsadda shu yerdamiz. Biz mustaqil saylov komissiyasi qarorini hurmat qilamiz, dedi Richard Holbrook. Millionlab afg'onistonlik 20 avgust kuni mamlakat prezidentligiga nomzod uchun ovoz berganida saylovning dastlabki natijalari seshanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Pokistondagi toliblar guruhi o'ziga yangi yetakchi tayinlaganini ma'lum qildi. Yangi yetakchi AQSh harbiylarining 3 hafta muqaddam olib borgan amaliyoti chog'ida o'ldirildi deb taxmin qilingan Baytulloh Masud o'rniga tayinlangani xabar qilinmoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, toliblar yetakchilari Pokiston shimoli-sharqidagi jurnalistlarga O'rakzay, Xaybar va Xurram viloyatlaridagi jangari guruhlarga yetakchilik qilgan yosh jangchi Hakimulloh Masud toliblar yetakchilari kengashi raisi etib tayinlangani haqida bayonot bergan. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari rasmiylari bu xabarning rasligiga shubha bildirmoqda. Pokiston va G'arb matbuoti xavfsizlik kuchlarining ismini oshkor etilmagan rasmiysiga tayanib xabar qilishcha, toliblar shunday hiyla bilan guruh ichida yetakchilik uchun borayotgan ichki kurashni yashirishga urinmoqda. AQSh harbiylari Iroqda o'ldirilgan Ohayolik askar o'limi yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijasida boshqa askarlar tomonidan vahshiy va noinsoniy jinoyatlar sodir etilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Mamlakat janubidagi ko'p millatli harbiy diviziya matbuot vakili Kevin Olsonga ko'ra, noinsoniy xatti-harakatlarni tasdiqlovchi dalillar 4-avgust kuni vafot etgan askar Keyfer Wilhelm o'limi yuzasidan tekshiruv chog'ida qo'lga kiritilgan. Mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa, asli Ohayo shimolidagi Plymouth shaharchasidan bo'lgan 19 yoshli askar Wilhelm Iroqning Maysan viloyatida jang harakatlariga bog'liq bo'lmagan hodisada yetgan jarohatlar tufayli olamdan o'tgan. AQSh harbiy qo'mondonligi janubdagi diviziya askarlariga nisbatan vahshiyona va noinsoniy xatti-harakatlar asosidagi jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Janubiy Koreyada sobiq prezident Kim Dae Jungni dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Sobiq prezident bilan vidolashish marosimida 10 mingdan ortiq odam ishtirok etdi. Kim Dae Jungning marosimda so'zlagan rafiqasi Lee Ho-ho o'z turmush o'rtog'ining maqsadi yo'lida kurashning davom etishiga umid bildirdi.
Chega Paraokkinun namyeongi pyeongseong jugoheo.
Umid qilamanki, xuddi turmush o'rtog'im xohlagani kabi o'z g'arib qo'shnilarimiz bilan sulh va ularga nisbatan anglangan mehr tuyg'usi ruhini saqlab qolishga muvaffaq bo'laman, dedi Janubiy Koreya sobiq prezidentining rafiqasi. Kim Dae Jung uzoq yillar davomida demokratiya va Shimoliy Koreya bilan sulh uchun kurashgan yetakchilardan biri sifatida mamlakat tarixida qolgan hamda shu harakatlar uchun Nobel mukofoti bilan taqdirlangan edi. 18 avgust kuni 85 yoshda vafot etgan sobiq prezidentning dafn marosimida Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Ir tomonidan yo'llangan maxsus nufuzli delegatsiya ham ishtirok etdi. Endi esa yakshanba kuni dunyoning turli mintaqalarida qayd etilgan halokat va tabiiy ofatlar haqidagi bir necha xabarlarga to'xtalamiz. Rossiyaning yirik Syano-Shushinsk gidroelektrostansiyasida sodir bo'lgan falokat tufayli halok bo'lganlar soni 69 nafarga yetdi. 6 kishi esa bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda, deya ma'lum qildi qutqaruv xizmati matbuot vakili. Dushanba kuni ro'y bergan halokatga texnik muammo bois buzilgan bir necha gidroagregatdan otilib chiqqan suv mashina zaliga quyilgani va 100 ga yaqin ishchini o'z domiga tortib ketgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Bosh vazir Vladimir Putin yo'qolgan deb hisoblangan odamlarni endi tirik topishga umid yo'qligini aytdi. 2000 dan ziyod odam Yenisey daryosi bo'ylab qutqaruv va tozalov ishlariga jalb etilgan. Sibirdagi yirik neft konida esa chaqmoq urushi oqibatida o'tgan tunda yong'in kelib chiqdi va o't o'chiruvchilardan biri nobud bo'ldi, 2 nafari bedarak ketdi. Rossiya matbuotining favqulodda vaziyatlar vaziriga tayanib xabar qilishicha, Xantimansisk viloyatida joylashgan neft konidagi yong'in nazoratga olingan. Transneft kompaniyasi nazoratidagi kon yong'inini o'chirish uchun 88 nafar o't o'chiruvchi jalb etilgan. Interfax agentligining kompaniya vitse-prezidenti Mikhail Barkovga tayanib xabar qilishicha, hozirda kompaniya bu kondan neft oladigan xaridorlar ta'minoti uzilib qolmasligi chorasi qidirmoqda. Gretsiyadagi Afina chetidagi o'rmonlarda sodir bo'lgan yong'inni o'chirish uchun mamlakat hukumati Fransiya va Italiyadan yordam so'radi. Gretsiya yong'indan saqlash xizmati matbuot vakili nazoratdan chiqib ketayotgan yong'inni o'chirishda yordam berish uchun Italiyadan 2 ta, Fransiyadan 1 ta samolyot kun adog'igacha yetib kelishini ma'lum qildi. Hozir yong'inni o'chirish uchun 400 ga yaqin o't o'chiruvchi harakat qilmoqda. Agar yong'in kengayishdan to'xtamasa, o'rmon atrofidagi qishloq va dala hovlilarga katta zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirlar bor. Xitoy shimoliga kelgan qurg'oqchilik esa 5 millionga yaqin odamni ichimlik suvisiz qoldirdi. Sinhua agentligi xabariga ko'ra, qurg'oqchilikdan shikast yetgan ekin maydonlari hajmi shimoli sharqiy Jilin viloyatidan Mongoliya kengliklariga qadar yetadi. Hozirning o'zida 4 million 600 ming odamni suvsiz qoldirgan va 8 million 700 ming gektar maydondagi ekinni quritayotgan qurg'oqchilik hadimiy havo issiq va kam yog'in kelayotgan Hunan hamda Xubey viloyatlariga ham katta zarar yetkazishi mumkinligidan xavotirlar bor.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zimizning oltin oylardan qo'rqing. Tog'lamachi uchar o'zbek ayollari mehnat muhojirlarini chuv tushirmoqda. O'zbekiston avtosanoati ham inqiroz seza boshladi. Markaziy Osiyo uchun davom etayotgan katta o'yin ana shu turkumdan berilayotgan maqolalarning 3-chi qismi bilan tanishasiz. Shuningdek, Ozodlikdagi 7 kun dunyo haftaligi hamda Ramazon oyiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni ham tinglashingiz mumkin bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring, ozodlik.org. U yerda sarkulni eshitishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda ularni matn holatida o'qishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Maqtovni o'zbek televideniyasidan eshita qoling, deydi. Farg'onalik tinglovchimizning aytgan gaplariga e'tiroz bildirar ekan qashqadaryolik bu tinglovchimiz. Avvalgi eshitirishlarimizda Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan farg'onalik o'qituvchi Dadajon Sodiqovning gaplari ba'zi tinglovchilarimizda ajablanish paydo qildi. Shu ajablanish bildirilgan fikrlarni efirga qo'yishdan oldin Dadajon Sodiqovning mana bu gaplarini eslatib qo'ymoqchimiz.
Menda bitta fikr bordi. Men o'qituvchi bo'lganim uchun ko'pchilik odam bilan gaplashganligim uchunmi O'zbekiston haqida ko'proq salbiy fikrlar bildirilibdi. Shu nima haqida? Ozodlikdan. Qandaydir haligi menga shunaqa tuyuladi, noo'rindek tuyuladi. Endi bunday o'ylab qarasangiz, hozirgi zamonda bir o'zgarni boshqarish ham qiyin bo'lyapti. Endi yurtboshimiz shuncha bir katta davlatni boshqarib, endi eslab turibdi. Endi hali bitta odamga qiyinda, u hamma narsani idora qilolmaydi. Keyin meni bitta fikrim, mana O'zbekistonda aholi ko'p, 25 million, 26 million atrofida. Qirg'izlarda 6 million bo'lsa kerak. Endi mana Qirg'iziston turkmanisini solishtirsak, bizda aholi ko'p, yer maydoni kichkina. Lekin hayotimiz, men o'zimni fikrim bo'yicha yaxshi, chunki hozirgi davrda kim mehnat qilsa, harakat qilsa, yaxshi hayot kechiraveradi. Shunday odamlarni ko'pini ko'rganman, o'sha bersang yeyman, ursang o'laman degandek odamlar ko'p. Shuning uchun o'sha odamlarni hayoti yaxshi emas. Menimcha shu ozodlikda dangaklarni ko'proq yoritish kerak. Shu haqida o'zimni fikrimda aytmoqchi edim.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchimiz farg'onalik tinglovchimizning gaplaridan ajablanganini aytar ekan, o'z fikrlarini mana bunday asoslashga harakat qiladi.
Ya, hurmatli farg'onalik o'qituvchi, o'sha kuni ozodlik radiosi bilan gaplashdik. O'zbekistonning 7 million aholisi bor. Qirg'izistonning 6 million bizga. Umuman sharoit qiyin deb sizda peshimasda avvallari uzr so'raymanda, aytmoqchimanki 100 millionlab, 1 milliardlab aholisi bor. O'sha mamlakatni ham birinchi boshqaradi demoqchimanda. Birinchi gapim shu. Ikkinchi gapim faylasuflarni shu gapi borki, mana chet el faylasuflari anonimni ismga yo'q, o'zini tanqid qilmagan millat u millat emas, kelajagi bo'lmaydi deganda. Uchinchisi, man O'zbekistonni tanqid qilmang degan gapni ham gapirdilar-ku. Mana shunga aytmoqchimanda, hurmatli farg'onalik o'qituvchi, agar sizga misol uchun qanchalik maqtov so'zlar, balandparvoz so'zlar kerak bo'lsa, ozodlikda eshitmanglar, O'zbekiston matbuotidan, televideniya, gazeta, jurnallardan kerakli maqtov gaplarni olavering demoqchimanda.
Oltinoy oltin bo'lib ketdi, deydi Moskva shahrida mardikorlik qilayotgan qashqadaryolik tinglovchimiz Abdurahmon. Gap bu yerda andijonlik Oltinoy degan ayol haqida bormoqda. Abdurahmonning aytishicha bu uchar ayol ularni boplab tushirib ketdi. Qanday qilib deysizmi? Yaxshisi uning o'zidan eshita qoling.
15 ta o'zbek yigitini bir o'zbek ayoli, andijonlik Oltinoy deydi, familiyasini bilmaymiz. Arman yigitiga prorabkada endi, arman yigitiga sotib, bir oylik pulimizni bizani olib ketdi-da. Shunaqa hozir o'zbek ayollari ko'payib ketganda Rossiyaga. Juda ham ko'p.
Sizlarni olib kelganmidi u?
Yo'q, bizani mana shu Moskvani o'zlari nima qildi, iltimos qildi, shunga ishda bir oyga sizlarga sizlagadi 25 mingdan, yo 15 mingdan pul beraman. 15 mingdan pul beraman. Produktlaringdan tashqari 20 produktlaring ichiga, ovqatlaring ichiga 25 mingdan bo'ladi, 10 ming nimaga qaytaramiz ovqatga? 10 ming ovqatga qaytaramiz, 15 ming sizlarning o'zlaringa qoladi dedi. Keyin bizlar ishni tugatib nima ishni tugatib bo'lganimizdan keyin u ayol keldida, Oltinoy. Andijonlik ayol kelib, prorabdan pul oldi kechqurunda, bizaga ertaga men soat 9 ga kelaman deb shu uzinasiga ketdi-da, men bir 3 marta telefon qildim. 3 marta telefon qilgandan keyin aytadiki, men Tveretska oblastkaman dedi, men Leningradkaman dedi, men Podmoskvagaman dedi. Umuman titib bo'lmadi-da shu ayolni.
Demak, sizlarni ishlatib, aldab qochib ketdi, shundaymi?
Ha, pulni olib qochib ketdi. Shuni shu radio eshittirish orqali shu eshittirsangizlar, O'zbekistonga ham eshitsa. Bizda endi man har doim O'zbekistonga ham mana Rossiyaga ham sizlarni tele nimalaringizni oboratgan programmalaringizni, perdachilaringizni eshitib boryapman.
Sizlar qayerliksizlar o'zi? O'zbekistonni qayeridan?
O'zbekistonni Qashqadaryo viloyatidan.
Abdurahmon, masalan,
Nima uchun endi sizlar o'sha ayolga murojaat qildilaring? Shu o'zlaring to'g'ridan-to'g'ri shu ish beruvchi bilan gaplashsalaring bo'lmaydimi? Sizlarga o'rtada shu vositachi kerakmi o'sha ayolga o'xshagan?
O, bizlar u yigitni tanimaydik. O'rtaga bitta vositachi kerak edi.
Hozir qayerda ishlayapsizlar? Moskvadami?
Hozir Moskvaga, ha, 15 ta bolalar hammasi harakatga ishga ketishdi, u fermadan chiqib-chiqib. Mayli, bizlarga pul shunaqa radio eshitirishlarga, sizlarga biz muxlisi biz. Shu o'zbek ayollari Rossiyaga chiqmasin, uyiga o'tsin, eri topib o'rganiga qanoat qilib o'tsin. Kerak emas Rossiyaga o'zbek ayolining chiqishi. Bu o'zbekni g'ururiga to'g'ri kelmaydi menimcha. O'zbekligimizdan kimlar bilandir o'tirib suhbatlashamiz, kimlardir bizlarga o'zi havas qiladi, kimlargadir o'zimizni masalan dardlarimizni bizlarga ham o'zbekka ham dard bor, nega aytolmaymiz? Biz O'zbekistonimizdan faxrlanamiz, O'zbekiston bizlar yurtimiz shunoq uchun, bizlarga shunoq uchun deb. Sizlarga ish yo'qmi deydi, bizlarga ish ko'p deyman, oylikni bermaydi, oylik kam, iqtisod o'tkazib bo'lmaydi deymiz sizga. To'g'risini aytish kerak. Shu iltimos, shu yetishtirishni aytsangiz, o'zbek ayollari Rossiyaga kerak emas chiqishi. O'zbekni g'ururini yerga urmasin, iltimos.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aytishlaricha, bugun Rossiyada mardikor o'zbek ayollari soni juda ko'payib bormoqda, lekin shu bilan birga deydi ular, suv ko'rmasdan etik yechmaydigan, suv bo'yiga olib borib sug'ormay, qaytarib olib keladigan Oltinoy singari uchar o'zbek ayollari ham bor, faqat ulardan ehtiyot bo'lish kerak, chunki ular asosan o'z vatandoshlarini chuv tushirib kun ko'radilar. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz xalqaro mavzudagi mana bu xabar bilan davom etadi. Pokistondagi toliblar guruhi o'ziga yangi yetakchi tayinlaganini ma'lum qildi. Bir qator qonli terror hujumlarini uyushtirganlikda gumon qilingan Hakimullo Masud Pokiston toliblarining yetakchisi deb e'lon qilingani xabar qilinmoqda. U AQSh harbiylari 3 haftalar muqaddam olib borgan amaliyot chog'ida o'ldirildi deb taxmin qilingan Baytullo Masud o'rniga tayinlangan. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari rasmiylari bu xabarning rostligiga shubha bildirmoqda. Vaqtdagi tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
22 avgust kuni Pokistondagi axborot agentliklari bilan aloqaga chiqqan Pokistondagi toliblar guruhi yetakchilari 28 yoshli Hakimulloh Masudni guruhga yetakchi qilib tayinlagani haqida bayonot berdi. Bu bayonotga munosabat bildirayotgan Pokiston xavfsizlik kuchlari rasmiylari buning haqiqat ekaniga shubha bildirmoqda. Pokiston va G'arb matbuoti xavfsizlik kuchlarining ismini oshkor etishni istamagan rasmiysiga tayanib xabar qilishicha, toliblar shunday hiyla bilan guruh ichida yetakchilik uchun borayotgan ichki kurashni yashirishga urinmoqda. Pokiston va AQSh rasmiylari avvalgi rahnamo Baytulloh Masud 5 avgust Janubiy Vaziriston hududida AQSh harbiylari olib borgan amaliyotlar chog'ida o'ldirildi deya da'vo qilmoqda. Toliblar guruhi esa Baytulloh Masudning tirik ammo betob ekanini da'vo qilmoqda. Toliblar qo'mondoni Mavlaviy Faqir Muhammadga tayanib, ba'zi axborot agentliklarining xabar qilishicha, toliblar shurosi bir ovozdan Hakimullohni o'ziga yangi rahbar etib tayinlagan. Mavlaviy Faqirga ko'ra, bu ish og'ir betob bo'lgan Baytulloh Masudning ko'zi ochiqligida o'z varisini tayinlash istagiga ko'ra amalga oshirilgan. Hakimulloh esa Baytullohning yaqin maslakdoshlaridan biri sanaladi. Afg'onistonning Pokistondagi sobiq diplomati va hozirda mustaqil ekspert Ahmad Saidiy fikricha, Hakimulloh toliblarning avvalgi rahbariga nisbatan ham vahshiyroq va agressivroqdir. U ham Pokiston ham Afg'oniston uchun katta tahdiddir.
Ma'lumki, toliblar dar du guruh bo'lgan. Men nom migiram, masalan, Mavlaviy Nazir
Ba'zi Taliban qo'mondonlari, jumladan Mavlaviy Faqir, Mavlaviy Nasr va Gulbahodirlar Pokistonda xudkush hujumlarni uyushtirish fikriga qarshi edi. Ular bunday hujumlarni faqat Afg'onistonda uyushtirish tarafdori edi. Bu masalada Talib qo'mondonlari ikkiga ajralib qolgan. Hakimulloh xudkush hujumlarni Pokistonda ham Afg'onistonda ham uyushtirish kerak deganlar safida. Uning yangi rahbar etib tayinlanishi bilan fikrimcha, Afg'onistonda va Pokistonda hujumlar soni ortsa kerak, deydi afg'onistonlik sobiq diplomat Ahmad Saidiy. Hakimulloh Masud Pokistondagi tahrikot Tolibon harakatining harbiy masalalar bo'yicha raisi edi. Baytulloh Masud tomonidan tuzilgan bu harakat o'z safiga 13 ta jangari guruhni birlashtirgan. Hakimulloh 9-iyun kuni Peshovar shahridagi Peril Continental mehmonxonasiga uyushtirilgan qonli hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Hujum chog'ida 11 kishi o'lgan, 50 dan ortig'i jarohatlangan edi. Shuningdek, mart oyida Lahor shahriga borgan Sri Lankaning kriket bo'yicha sport guruhiga uyushtirilgan qonli pistirma ortida ham Hakimullohning turgani aytiladi. Hakimulloh Pokistondagi Tahriki Tolibon harakatining Haybar, Xurram va Urakzay viloyatlaridagi 2000 ga yaqin askarga yetakchilik qilgan. Uning Pokiston toliblariga rahbar etib tayinlangani ko'pchilik kuzatuvchilar tomonidan Baytulloh Masudning o'limiga tasdiq sifatida qabul qilinmoqda.
Paragadan gapiryapmiz, eshitishlarimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qirg'izistonda kuz va bahor jamiyatining eng siyosiy faollashgan davri hisoblanadi. Navbatdagi kuz yaqinlashgan sari siyosatshunoslar va siyosatchilar aholining va hukumatning bu yilgi siyosiy faolligi qay darajada bo'lar ekan, nimalar o'zgaradi-yu, qanday voqealar yuz beradi degan savollar atrofida bahs yuritmoqdalar. Ayrim siyosatshunoslarga ko'ra, agar 23-yilda Qirg'iziston prezidentligiga saylovlar o'tgani va bu saylovning muxolifat tomonidan tan olinmagani hisobga olinsa, joriy yil kuzi siyosiy jabhada o'ta qizg'in bo'ladi degan fikrni aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Qirg'iz parlamenti deputati Dinara Moldoshova bu yilgi kuz siyosiy jihatdan osoyishta o'tadi deb hisoblaydigan siyosatchilardan biri. Uning fikricha, Qurmonbek Bakiyev 23-iyulda o'tgan saylov arafasida Qirg'iziston xalqiga o'z siyosiy va iqtisodiy pozitsiyasini e'lon qilgan va xalqning asosiy qismi uni qo'llab-quvvatlagan.
Mamlakat boshchisi o'zini bag'itta bo'yicha bittan qarab qayra ishlab chiqish mumkin, biroq komandaning ichida o'zgarib bo'lib tengi dilimday.
Albatta, prezident o'zi e'lon qilgan siyosiy iqtisodiy dasturning ayrim bandlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Biroq kadr almashinuvlari, siyosiy vaziyatning keskinlashuvi kutilmaydi, deydi Dinara Moldoshova. Ayni paytda Qirg'iziston muxolifati liderlaridan biri Azimbek Bekmazarov ham joriy yil kuzi o'tgan yilgilariga nisbatan osoyishta o'tadi deb hisoblaydi. Uning fikricha, hokimiyat ham, muxolifat ham siyosiy jabhada keskin qadamlar tashlamaydi, chunki hokimiyat muxolifatdan, muxolifat esa hokimiyatdan charchagan. Bu charchoqni yozish uchun bahorgacha dam olishga to'g'ri keladi.
Bu formalniy bo'lsa-da hukumatdan janglov harakat qilyapti. Mendagi aytib qo'yaman, jana parlament siyosati bo'ladi.
Lekin Bakiyev nomiga bo'lsa ham hukumatni yangilashga harakat qiladi. Bu hukumatning asosini ham Bakiyev rahbarligidagi Oq yo'l partiyasi vakillari tashkil etadilar. Bundan esa Qirg'izistondagi avtoritar boshqaruv tizimi yanada mustahkamlanadi, deydi Azimbek Bekmazarov. Muxolifat liderining aytishicha, hukumat o'ziga moyil bo'lgan qo'lbola muxolif partiyalarni tashkil etish jarayonini ham boshlashi mumkin. Chunki prezidentlik saylovlaridan so'ng mamlakat parlamentini yangilashga ham ehtiyoj tug'ilgan. Bishkeklik siyosatshunos Mars Sariyev mana shu masalaga to'xtalar ekan. Qirg'iz muxolifatining prezidentlik saylovini tan olmasligi to'g'risidagi bayonoti, ayrim xalqaro tashkilotlarning saylovlar adolatsiz o'tgani to'g'risidagi hisobotlari rasmiy Bishkekni prezident Bakiyevga to'la qaram bo'lgan parlamentni yangilanishiga sabab bo'ladi degan fikrni aytadi.
Hozir bilika degan asar demokratik imij, bu demokratiya protsesslari deb uchutish kerak.
Hozirgi kunda Qirg'iziston o'zining demokratik imijini qayta tiklashi kerak bo'lib qoldi. Buning uchun parlamentni tarqatish va ko'p parchaviylik asosida yangi parlamentni tashkil qilish kerak bo'ladi. Bugungi parlamentdagi asosiy o'rinni prezident rahbarligidagi Oq yo'l partiyasi egallagan. Lekin parlament yangilangani bilan Bakiyev tizginni qo'lidan chiqarib yubormaydi. Chunki bugungi Qirg'izistonda Qozog'iston va Rossiyada bo'lgani kabi boshqariladigan demokratiya tuzumi o'rnatilmoqda, dedi siyosatshunos Mars Sariyev. Ayrim siyosatshunoslar fikricha, Qirg'iz parlamentini yangilash ehtiyoji yo'q. Ayni paytdagi parlament amaldagi hukumat manfaatlariga javob beradi. Bunday nuqtai nazardagi siyosatshunoslar fikricha, prezident Asqar Aqayev davridan to 2007-yilgacha doimo mustaqil va muxolifatda bo'lgan Qirg'iz parlamentining hukumatga moyillashtirilishi Qirg'izistonda avtoritarizmning boshlanishiga asos yaratadi. Biroq ayrim siyosatshunoslar bunday fikrlarga qo'shilmaydilar, chunki iqtisodiy jihatdan zaif bo'lgan Qirg'iziston doimo xalqaro tashkilotlar va g'arb davlatlari ko'magiga muhtoj bo'lib kelgan. Qirg'izistonning avtoritar tizimga o'tishi esa bu mamlakatni g'arb davlatlari yordamidan bebahra qoldirishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Markaziy Osiyoni o'z ta'siriga olish uchun Rossiya, AQSh, Xitoy va Yevropa davlatlari o'rtasida katta o'yin davom etmoqda. Biroq mintaqa mamlakatlari bir davlat ta'siriga tushib qolmaslikka sa'y harakat qilmoqda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panier shu mavzuda tayyorlagan 3 qismdan iborat maqolaning so'nggi qismida Markaziy Osiyo davlatlari mushtarak siyosat yuritmayotgani ularni xorijiy o'yinchilar oldida kuchsiz qilib qo'yayotgani haqida gap boradi. Maqola mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
Markaziy Osiyoning 5 davlati o'zaro birlik mavjud degan tasavvur paydo qilishga urinayotgan bo'lsa-da, aslida ularning har biri o'z yo'lida ketmoqda. Londondagi urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Jon Makleod 18 yil oldin mustaqil bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro munosabatlari haqida Ozodlikka bularni aytdi.
These new independent countries quickly developed national agendas which were different.
Yangi paydo bo'lgan ushbu davlatlar tez fursatda bir-biridan keskin farq qiladigan o'z milliy dasturlarini ishlab chiqdilar. Ular iqtisodiy taraqqiyotning turli yo'nalishlarini tanlab oldilar. Milliy dasturlarni sobiq kommunist bo'lgan kuchli avtoritar rahbariyatlar qabul qildi. Bularning hammasi ularni birlashtirish o'rniga bir-biridan uzoqlashtirdi, deydi Makleod. Britaniyalik tahlilchi mintaqaviy birlikni murakkablashtirayotgan to'siqlarga misol keltirdi.
Each state has really pursued different things basically whenever there's been a choice to make it.
Har bir davlat turlicha siyosat yuritib keldi. Qaror qabul qilish kerak bo'lganda ular kattaroq, yaxshiroq narsa chetda qolib, faqat o'z manfaatlarini ko'zlab ish ko'rdilar. Markaziy Osiyodagi ikkita katta daryo suvini qanday qilib bo'lashish borasida kelishuvga erisha olmayotganlari bunga misol bo'lishi mumkin, deydi Makleod. G'arblik tahlilchi fikricha, xavfsizlik borasida ham mintaqa davlatlari mushtarak siyosat yuritayotgani yo'q. Xususan, 10 yil oldin O'zbekiston Islomiy harakati paydo bo'lgandan keyin bu guruh Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi barqarorlikka tahdid solgan. Shundan keyin bu davlatlar umumiy dushmanni yo'q qilish yo'llarini izlash o'rniga bir-birini ayblagan. Tolibon harakati 90-yillarda Markaziy Osiyo chegarasiga yaqinlashganda ham shunday bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan neytral davlat deb tan olingan Turkmaniston Taliban harakatini tan olgan va Ashxobodda vakolatxona ochishga ruxsat bergan. O'zbekiston esa Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlab, vaziyat borasida jiddiy tashvish bildirgan. Tojikiston esa ehtiyotkorlik yo'lini tutib, afg'onistonlik qochqinlarga boshpana berishdan bosh tortgan. Shuningdek, Markaziy Osiyoning Turkmanistondan boshqa barcha davlati Shanghay hamkorlik tashkilotiga va Mustaqil davlatlar hamdo'stligining kollektiv xavfsizlik tashkilotiga a'zo.
They're very individual. There's not a regional stance. Ultimately, each state will act on its own and in its own interest.
Ular juda o'ziga xos. Shanghay hamkorlik tashkilotidan tashqari ular mushtarak mintaqaviy siyosat yuritmaydi. Har bir davlat faqat o'z manfaatini ko'zlab ish yuritadi, dedi Makleod. G'arblik tahlilchiga ko'ra, xorijiy hukumatlari Markaziy Osiyodagi bunday vaziyatdan yaxshi xabardor. 2009-yil boshida Markaziy Osiyoga safar qilgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi generali David Petraeus ham mintaqa davlatlari bilan hamkorlik borasida alohida so'zlashuvlar olib borish kerakligini aytgan. Yevropa ittifoqi esa mintaqa davlatlariga nisbatan mushtarak siyosat yuritishda qiyinchilikka uchramoqda. Rossiya xavfsizlikni ta'minlash bahonasida Markaziy Osiyoning barcha davlatlarini kollektiv xavfsizlik shartnomasi orqali o'z bag'riga olishga tayyor. Ammo Turkmaniston bu tashkilotga qo'shilishga qiziqmagan. Yaqinda Rossiya terrorizm xavfini bartaraf qilish uchun KXSHTning tezkor kuchlarini tashkil etishni taklif qildi, ammo O'zbekiston bu fikrga qarshi chiqdi. Makleod fikricha, bu borada mintaqada mushtarak yondashuvga erishish imkonsiz bo'lgan. G'arblik tahlilchiga ko'ra, Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasidagi tarang munosabatlar AQSh va Yevropaning janubdan kelayotgan radikal islom tahdidiga qarshi birlashgan buffer zonasi yaratishni murakkablashtirgan. Mintaqa davlatlari o'rtasida hamfikrlik bo'lmagani ko'pincha Rossiya manfaatlariga xizmat qilmoqda. Ayrim hollarda Markaziy Osiyo davlatlarining mushtarak harakati natija bermoqda.
Masalan, 2008-yilda Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston Rossiyadan gaz narxini ko'tarishni talab qilgan va maqsadiga erishgan. G'arblik mutaxassis xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birlik bo'lmagani buyuk davlatlar ular hududi ustidan nazorat o'rnatishida yordam bergan.
Ozodlik radiosi tahlilchisi Boris Panyerning Markaziy Osiyo uchun katta o'yin davom etmoqda turkumidagi maqolaning so'nggi qismi mazmuni bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu daqiqada shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Pokistondagi toliblar guruhi o'ziga yangi yetakchi tayinlaganini ma'lum qildi. Janubiy Koreyada sobiq prezident Kim Dae-jungni dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. AQShning Iroqdagi harbiylari o'z sherigiga nisbatan vahshiyona va noinsoniy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Xitoy shimoliga kelgan qurg'oqchilik 5 millionga yaqin odamni ichimlik suvsiz qoldirdi. Endi esa e'tiboringizga ozodlikdagi 7 kun dunyo haftaligini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. 16 avgust kuni Tehronning Inqilob sudida 12 iyun kungi prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblangan 25 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi.
Iron qamoqxonalarida mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralayotganiga qaramasdan 16 avgust kuni Tehronning Inqilob sudida prezidentlik saylovidan keyin zo'ravonlik keltirib chiqarganlikda ayblangan 3-chi guruh ustidan ommaviy mahkama jarayoni boshlandi. Hozircha sudlanayotganlarning ismi-sharifi oshkor qilingani yo'q. Tehrondagi Inqilob sudining avvalgi mahkamalarida milliy xavfsizlikka tahdid solganlikda ayblangan 110 kishi, jumladan siyosiy faollar, jurnalistlar va advokatlar ustidan sud jarayoni boshlangan edi. Ular orasida qator taniqli islohotchilar, xususan sobiq prezident Muhammad Xotamiyning yaqin savdoshi va sobiq vitse-prezident Muhammad Ali Abtahi, islohotlar tarafdori bo'lgan eng yirik islomiy jabha partiyasining rahbari Muhsin Mirdamadiylar ham bor. Taniqli inson huquqlari faoli Nasrin Sotuda hibsdagi islohotchilar tarafdori bo'lgan jurnalist Isa Sahar izni himoya qilmoqda. Unga ko'ra qamoqda jurnalistlar kaltaklanyapti.
Ishon va men ishor kardam ki dar zamon bozdosh morid zarb shatm shadid va
Saharxiz menga qovurg'alari singunicha ayovsiz kaltaklanganini aytdi. Qovurg'a singanini qo'l tekkizish orqali osonlikcha aniqlash mumkinligiga qaramay, unga tibbiy yordam ko'rsatishga ruxsat berilmagan. Bundan tashqari o'tgan bir oy davomida unga nisbatan hali ayblov e'lon qilinmagan, holbuki qo'lga olingan shaxsga 24 soat ichida ayblov e'lon qilinishi lozim dedi taniqli jurnalistning advokati. Iron rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, saylovdan keyingi noroziliklarda 3000 dan ortiq odam hibsga olingan.
Sot viloyati sudi O'zbekiston Islomiy harakatining 6 a'zosi ustidan ochilgan jinoyat ishini ko'rib chiqa boshladi. Asli Tojikistonning Isfara tumanidan bo'lgan bu odamlar og'ir jinoyatlar qilganlikda ayblanmoqda.
O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari sifatida Tojikiston shimolida qotilliklar sodir etganlikda ayblanayotgan 6 kishilik bu guruhning mahkama jarayoni 18 avgust kuni Xo'jand shahrida boshlandi. Ayblov xulosasida aytilishicha, bu guruh a'zolari Anvar Qayyumov, Musayamxon Sharipov, Mukarramxon Sharipov, Abdumobin Tursunov, Sayfullohxon Oxunov va Mirsaid Yunusovlar Tojikiston Jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari, odam o'ldirish, jinoiy guruhlar tashkil qilish, o'qotar qurollarni o'g'irlash kabi ayblovlar bilan ayblanmoqda. So'l viloyati prokurori Xayrullo Saidovning aytishicha, bu jinoiy ish 25 tomdan iborat.
Az jumla yakas, rohbaron Yusakardan Yunus Qayyumov Anvar,
jumladan bu guruhning rahbari va tashkilotchisi Anvar Qayyumov Afg'oniston Islomiy Respublikasi hududida ushlanib Tojikistonga berilgan. Anvar Qayyumov 1997-yilda Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining liderlaridan biri bo'lgan Juma Namangoniy rahbarligida harbiy mashqlarni o'tab bo'lgandan so'ng qo'poruvchilik ishlarini amalga oshirish uchun Tojikistonga yuborilgan, deydi prokuror Xayrullo Saidov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1997-yildan buyon Tojikiston hududida O'zbekiston Islomiy harakatining 84 a'zosi borligi aniqlanib, ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Shu paytgacha ularning 40 nafardan ortiq qo'lga olinib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi.
Siz ozodlikdagi tikun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. AQSh prezidenti Barak Obama toliblarga qarshi Afg'onistondagi urush tez orada tugamasligi va bu kurash oson bo'lmasligini yana bir bor ta'kidladi. Barak Obama bu kurash amerikaliklarni terror hujumlaridan himoya qilish uchun zarur ekanini urg'uladi.
Barak Obama bu nutqini AQSh harbiy veteranlari va ularning oila a'zolaridan iborat 5000 kishilik auditoriya oldida so'zladi. U Afg'onistonga qo'shimcha 30 mingdan ortiq harbiy jo'natish qarorini himoya qilar ekan o'z ma'muriyatining yangi strategiyasi Al-Qoida va uning ittifoqchilarini fosh qilish, yakson qilish va batamom maf etishdek aniq maqsadga ega ekanini eslatdi.
We must never forget. This is not a war of choice. This is a war of necessity.
Biz unutmasligimiz shart. Bu bizning ixtiyorimizdagi jang emas, bu zarurat tufayli qilinayotgan kurash. Amerikaga 11 sentyabrda hujum qilganlar buni yana takrorlashni rejalamoqda. Agar ular to'xtatilmasa, toliblar buni o'ziga yanada xavfsiz imkon deb tushunadi va bunday imkondan foydalangan Al-Qoida amerikaliklarni o'ldirish uchun yana yangi hujumlarni rejalashtirishi mumkin dedi AQSh prezidenti Obama. 2009-yil yanvar oyida prezidentlik o'rnini egallagan Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha ravishda 21 ming nafarlik harbiy jo'natish, shu bilan bu davlatdagi AQSh harbiylari sonini 62 ming nafarga yetkazish haqida ko'rsatma bergan edi. Yaqin oylar ichida esa bu raqam 68 ming nafarga oshiriladi. Harbiylar soni hali bundan ham oshishi mumkinligi kutilmoqda.
Qirg'izistonda kuniga bank moddalari bilan bog'liq 6 jinoyat sodir etilmoqda. Ana shunday bir sharoitda Qirg'iziston narkotik noqonuniy savdosi hamda narkotrafiki rivojlangan davlatga aylanib qolish xavfi ostida qolayotir.
Xalqaro kuzatuvchilar dunyodagi afyunning 90% Afg'onistonda yetishtirilishi va bu bank moddalari asosan Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston orqali g'arb davlatlariga olib o'tilishi haqida gapirib keladilar. Qirg'izistonlik mutaxassislar ham bu ma'lumotning haqiqat ekanini e'tirof etgan holda mamlakatning narkotik moddalar olib o'tiluvchi tranzit yo'lagiga aylanib qolgani ijtimoiy vaziyatga juda qattiq salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydilar. Ma'lumotlarga ko'ra, narkotik tranzit yo'lagiga aylangan Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida yo'xvandlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda va bu hudud AIDS kasalligi tarqalishi bo'yicha mintaqadagi eng oldingi o'rinni egallaydi.
Demak, bugungi kunda olingan bank zattarda mana regionlar bo'yicha solishtirsak, ko'proq tushdik regionda.
Bank moddalarining asosiy qismi janubiy viloyatlarda musodara qilingan. Bu mazkur hududning qulay geografik joylashuvi bilan bog'liqdir. Narkotiklarning asosiy qismi mana shu hududdan olib o'tiladi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytishicha, 2009-yilning 6 oyi mobaynida narkotik moddalari bilan bog'liq 946 jinoyat ishi ochilgan hamda 1 tonna 241 kg bank moddasi musodara qilingan.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 19 avgust kuni Iroq poytaxti Bag'dodda sodir bo'lgan 6 portlash shaharni larzaga keltirdi. Oqibatda 75 kishi nobud bo'ldi. 300 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi.
Ozodlik radiosining Bag'doddagi muxbiri Sa'd Komil so'zlariga ko'ra, bugungi portlashlardan eng kuchlisi va eng ko'p talafot ko'rilgani Tashqi ishlar vazirligi binosi oldida sodir etilgan. Eng talafotli portlash Tashqi ishlar vazirligi binosi oldida ro'y berdi. Bu yerda kichik hajmdagi yuk mashinasi portlatib yuborildi. Oqibatda Tashqi ishlar vazirligi binosining old tomoni vayron bo'ldi. Unga tutash turar joy binolariga ham jiddiy zarar yetkazildi, dedi Sa'd Komil. Ayni paytda politsiya va qutqaruvchilar xizmati portlashlar ro'y bergan hududda qutqaruv ishlari davom etar ekan, nobud bo'lganlarning soni yanada ortishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Bag'doddagi birinchi portlashlar erta tongda Moliya vazirligi binosi oldida sodir etildi. Hech qancha vaqt o'tmay, Tashqi ishlar vazirligi binosi oldida ham kuchli portlash ro'y berdi. Qolgan portlashlar esa Bag'dodning Bayya va Bob al-Muatham savdo markazlarida sodir etilgan. Mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 20 avgust kuni Afg'onistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Saylovlarda amaldagi prezident Hamid Karzay hamda sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh mamlakatdagi eng oliy lavozimga asosiy da'vogarlar sifatida ko'rildi.
Afg'onistonda prezident lavozimi va viloyat kengashlari a'zoligi uchun saylov uchastkalari ertalab 7 da ochildi. Poytaxt Kobuldagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan iqtidordagi prezident Hamid Karzay jurnalistlarga bunday dedi.
That inshallah this will be for peace, for progress.
Men inshallah Bu saylov tinchlik, taraqqiyot va Afg'oniston xalqining farovonligi uchun xizmat qilishiga ishonaman. Afg'oniston yanada xavfsiz, yanada tinch va yaxshi davlat bo'lishi uchun men Afg'oniston xalqini saylov uchastkalariga borib ovoz berishga chaqiraman, dedi prezident Hamid Karzay. Afg'oniston prezidenti lavozimiga asosiy da'vogarlardan biri deb qaralayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla ham Kobuldagi saylov uchastkalaridan birida ovoz berdi. Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi mamlakat bo'ylab tashkil etilgan 6500 ta saylov uchastkasidan 90% o'z vaqtida ochilganini ma'lum qildi. Ertalab saylov uchastkalariga juda kam odam kelgan bo'lsa, tushga borib saylovchilar faolligi ortdi. Saylov uchastkalarida ayniqsa ayollarning ko'proq bo'lgani aytilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, umuman olganda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida fuqarolar faolligi ko'ngildagidek bo'lmagan. Ovoz berish boshlangandan keyin Kobul va Afg'oniston janubidagi pashtunlar yashaydigan viloyatlarda toliblar jangarilari raketa hujumlari uyushtirgani va qurolli to'qnashuvlar sodir bo'lgani xabar qilindi. 20 avgust kungi saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun xalqaro tinchlikparvar kuchlar va Afg'oniston armiyasining 300 ming harbiysi jalb etildi.
Molotov-Ribbentrop paktiga 70 yil to'ldi. 1939-yilning 23 avgust kuni Germaniya va Sovet Ittifoqi hujum qilmaslik haqidagi Molotov-Ribbentrop paktini imzolagan edi.
1939-yil 23 avgust. O'sha kuni Stalin rahbarligi ostidagi Sovet Ittifoqi va Gitler Germaniyasi o'rtasida imzolangan o'zaro hujum qilmaslik pakti dunyoni urushga yana ham yaqinlashtirdi. Gitler uchun bu pakt Polshadagi muammolarni jilovlash va kerak bo'lsa uning ittifoqchilari bo'lgan Fransiya hamda Angliyaga qarshi urush boshlash uchun yo'l ochgan bo'lsa, Sovetlar dohiysi Stalin uchun bu pakt Katag'on davrida yakson bo'lgan armiyani tiklab olishga vaqt qozonish qolaversa, Sharqiy Yevropani o'z ta'siriga olish imkonini anglatar edi. Ya'ni Molotov-Ribbentrop paktiga Sharqiy Yevropani bo'lib olish nazarda tutilgan maxfiy protokol ham ilovalangan edi. Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganidan bir hafta o'tib, 1939-yilning 1-sentyabr kuni Germaniya kuchlari Polshaga hujum qilib, 2-chi jahon urushini boshlab yubordi. 17-sentyabr kuni esa Stalinning Qizil armiyasi Polshaning sharqiy hududlariga bostirib kirdi. Noyabr oyida Qizil armiya Molotov-Ribbentrop pakti maxfiy protokolida Sovet Ittifoqi ta'sir doirasida qilib belgilangan Finlyandiyaga hujum qildi. 1940-yil yozida esa Sovet armiyasi Boltiq bo'yi davlatlariga bostirib kirib, u yerda kuch bilan o'z hukmronligini o'rnatdi. Keyinchalik Stalin Ruminiyaning Bessarabiya va Shimoliy Bukovina hududlarini bosib oldi. Bosib olingan hududlarda Sovetlar Katag'oni va majburiy badarg'a yetishlar boshlandi. Sovet tarixchilari uzoq yillar davomida bu faktlarni, jumladan Germaniya bilan imzolangan Sharqiy Yevropani bo'lib olish nazarda tutuvchi maxfiy protokol borligini rad etib kelishgan. Keyinchalik bu hujjat Germaniya arxivlaridan topildi. Molotov-Ribbentrop pakti shuningdek Sovet Ittifoqi tarafidan Germaniyaga yonilg'i, oziq-ovqat yetkazib berishni ham nazarda tutgan. Ushbu pakt 2 yildan kamroq vaqt davomida o'z kuchida turdi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Endi Ramazon oyiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizni takroran e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Ro'zaning qachon boshlanishi payshanba kunigacha noma'lum bo'lib turdi, deydi toshkentlik dindor Mo'tabar opa Ahmedova.
Albatta bizda chaqqashlik juda kuchli bo'ladi. Bu yil yanada kuchli bo'ldi. Bir hafta 10 yilgari bir xabar keldiki 18-da tutilar ekandi. Keyin 20-da ekan deyish. Toshanba kuni diniy idora e'lon qilarkan. Nima bo'lishini 18-da. Dini idora qachon og'iz bekitishni e'lon qilar ekan, lekin chorshanba kuni e'lon bo'lmadi. Shuning uchun kecha odamlar juda saray bo'lib qoldi, nima qilishni bilolmay qoldi.
Islomshunos olim Sayfiddin Sayfulloh ro'zani qachon tutish masalasida rasmiy maqomlar ra'yiga qarashini aytadi.
Biz endi amri podsho vojib deb mana nima qila boshlab qildik, endi boshqa nima qilamiz? Kalendarda belgilanganini bo'yicha qilyapmiz. Endi buni tafsir, buni endi rahbarlar nimalar hal qiladigan narsa, o'zingiz bilasiz.
roza va namoz vaqtini aniqlash masalasi bois o'tmishda islomiy davlatlarda astronomiya va matematika rivojlangan. Hozir Turkiyada hukumat qilayotgan o'zbekistonlik mulla Muso nazarida roza vaqtini matematik usulda emas, balki oddiy kuzatuv orqali belgilagan ma'qul.
Chalkashlik nimada degan savol tug'ilganda, bu masalan Turkiya bo'lsin, boshqa bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, boshqa ulkalar takvim, matematik hisob qilishadi. Masalan, bu Saudiya bo'lsin, boshqa arab ulkalarindagi insonlar, musulmonlar, ular masalan oyga qarab nima qiladi? Oy, masalan payg'ambarimizning hadisi bor-ku, oyni ko'rib Ramazon ro'zasini tutishimiz kerak. Oyni ko'rib aynan shaklda nima qilishimiz kerak? Bayram namozini qilishimiz kerak. Asos bo'lgan, dalil bo'lgan narsa ya'ni oydir. Masalan, matematik hisob bo'lmaydi. Matematik hisobda inson masalan xato qilgani uchun ham bizga tavsiya qilingan narsa ya'ni oydir, ya'ni
taniqli olim Obidqori Nazarov ro'zaning boshlanish vaqti bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritdi.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Avvalo sizlarni va radio xodimlarini va butun dunyodagi barcha musulmonlarni, o'zimizning o'zbek qardoshlarimizni mana shu muborak oy bilan ushbu fursatdan foydalanib tabriklamoqchiman. Alloh barchalaringizga muborak qilsin. Endi bu masalaga kelsak, haqiqatan ham qadim zamonlardan beri davom etib kelayotgan masala. Buning tabiiy jihatlarini e'tiborga olishimiz kerak. Endi hozirgi kunda zamon taraqqiy etgan, texnika taraqqiy etgan davrda albatta bu muammo bartaraf etilishi kerak. Bu asta-sekinlik bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi" deb o'zlari tavsiya berganlar. Ya'ni oyni ko'rib tutingiz va ko'rib ochingiz deganlar. Chunki o'sha zamondan beri ko'pgina islom mamlakatlarida, ya'ni din erkinligi mavjud bo'lgan islom mamlakatlarida odamlar bu qoidaga amal qilishadi. Chunki davlatlarning o'zi shunga yo'l beradi, o'zi amal qiladi. Ammo din tazyiq ostida qolgan, musulmonlar tazyiq ostida qolgan hududlarda esa ular bu narsaga amal qilishni, ya'ni hukumat istamaydi. Shuning uchun o'zining yo'li bilan ular mana shu ibodat vaqtini ham belgilab berishga harakat qilishadi. Ya'ni oyni astronomik kuzatuvlar orqali ular belgilashadi chiqishini va botishini. Ammo bu borada ham masalan kimdir aytishi mumkinki, mana shu apparatlar yordamida astronomik falakiyot kuzatuvlari asosida tuzilgan taqvim bu to'g'ri, shunga amal qilish kerak deydigan odamlar ham bor, olimlar ham bor. Yoki buning aksi bo'lgan qadimiy an'anaviy tabiiy usul bilan bu belgilanishi kerak degan olimlar ham bor. Biz agar mana bu falakiyot tarafdorlariga qaraydigan bo'lsak, bu ishlar ham juda aniq va xatodan xoli bo'ladi deb aytish o'rinli emasligini ko'ramiz. Mana shunday asbob-uskunalar yordamida qarorlar chiqariladigan bo'ladi ham adashishlar va xatolar bo'lib turadi. Mana olaylik, bu yilgi Ramazonni belgilash masalasidan shu ko'zga tashlanyapti. Deylik, Yevropadagi bir qancha mamlakatlar yoki Osiyodagi mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, bu yoqda esa Rossiya, Turkiya va ba'zi davlatlar oldindan taqvim chiqarib, ular bugun, ya'ni 21 avgust juma kunini Ramazon kuni deb e'lon qilishgan. Lekin oyni ko'z bilan kuzatishga asoslangan mintaqalarda esa oy ko'rilmaganligi sababli ertaga shanba kunini 1-Ramazon deb e'lon qilishgan. Mana shu o'rinda falakiyotga suyanadigan, falakiyot hisob kitoblarga suyanadigan davlatlardan biri masalan Xitoy. U ham taajjubki, Ramazonni 22 avgustdan deb boshlanishni bildirgan. Shunday qilib, mana shu astronomik kuzatuvlar yordamida qaror qabul qiladigan hay'atlarning o'rtasida ham, demak, ixtilof bor, xilma-xillik bor. Biri bugunni aytgan, yana bir toifasi ertani aytgan. Shuning uchun to'g'rirog'i, Alloh taolam bizningcha mana shu ko'z bilan ko'rish va shunga asoslangan holda ibodat vaqtlarini belgilash mana shu to'g'ri bo'ladi.
O'zbek shoiri Hamza Hakimzodaning "Roza tutdim non uchun" degan she'ri bor. Shoir bu she'rda ko'pchilikning taqvo uchun emas, balki moddiyat ilinjida roza tutganini tanqid qiladi. Bozordagi tujjorlar ro'zani bahona qilib narxni oshirishmoqda, deydi Mutabar Ahmedova.
Hamma narsa qimmatlashdi, bu bitta kichkinagina qovun olaman desangiz 1,5-2 ming so'm. Kichkinagina qovuncha. Tarvuzlar ham xuddi shunaqa. hamma narsa qimmatlashgan.
Roza ayyomida yeguliklarning qimmatlashuvi har yil ko'riladigan holat deydi Sayfiddin Sayfulloh.
Endi o'sha qimmatlashib ketishi o'sha to'g'ri emas. Shu bu endi agar ko'proq aytganda noinsof odamlarning nimasi, ravishi, odati bunaqa bo'lish kerak emas. Shu odamlarga ham insof bersin, shu odamlar ham sal bu Ramazondan foydalanishni o'ylamaslik kerak. Aksincha Ramazondan moddiy foydani o'ylash emas, ma'naviy foydani ko'zlash kerak.
Tijoratchi o'ziga oid molni sotayotgan bo'lsa-yu, buzundan Ramazon oyi bois narxni tushirishni so'rasak, bu insofdanmi? Axir tannarx degan, foyda degan tushunchalar islomga zid emas-ku. Bu savolimizga javobni Obidqoridan oldik.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahimallohu abdan samhan izaba va izashtara deganlar, ya'ni sotganda ham, xarid qilganda ham bag'ri kenglik qilgan insonga, bandaga Allohning rahmati yog'ilsin deganlar. Xayrun nas anfa'uhum linnas deydilar payg'ambar alayhissalom. Odamlarning yaxshisi odamlarga ko'proq foyda yetkazadigani. Odamlarga qanday foyda yetkazib bo'ladi? Mana shu kasb-kor bilan foyda yetkaziladi. Shuning uchun bunday mavsumlarda narx-navolarni ko'tarilishdan xursand bo'lish va o'zi ham qo'shimcha narxlar qo'yib ko'tarib sotish odamlar baribir oladi. Odamlar majbur Ramazon endi oladi-de, hayit oladi-de degan narsa bilan narxlarni ko'tarish va odamlarga qiyinlik bo'layotganiga e'tibor bermaslik bu bag'ri toshlik, berahmlikka kirib qoladi va bunday tijoratchilar savob olmaydilar.
O'zbekiston hukumati ko'pgina hisobotlarda dindorlarga va xususan musulmonlarga ta'ziqlar qilayotgan rejim sifatida tilga olinadi. Ramazon kirib kelar ekan, O'zbekiston hukumati bundan mana mamlakatda diniy bag'ri kenglik bor degan gapning targ'iboti sifatida foydalanadi. Obidqori Nazarov bu holatga izoh berdi.
Islom va musulmonlar O'zbekiston hukumati uchun katta bir muammo, O'zbekiston hukumati uchun bosh og'rig'i. O'zbekiston hukumatining o'zi islomga munosabati yaxshi emas, o'zi dildan islomni suymagan odamlar bo'lgandan keyin ular bunday ishlarni faqat o'z siyosiy maqsadlar yo'lidagina ishlatadilar va Ramazonni ham siyosiy bir tijoratga aylantirishga harakat qiladilar va bunday oylarni hurmatidan na qamoqxonalarni yopadilar, na qiynoqlarni to'xtatadilar, na tazyiqni kamaytiradilar. Aksincha, barchasini kuchaytiradilar. Ramazon kelishi bilan odamlarning qalbiga qo'rquv ham keladi.
Suhbatdoshimiz memorial faoli Mo'tabar Ahmedova O'zbekistonda zolimlar ham mazlumlar bilan birga roza tutayotganini aytadi.
Bizda hamma musulmon, ammo bizda islom yo'q. Bir qo'lim bilan o'g'iz yiqitiladi, tatvirni ushlaydi, jannatni ushlaydi, ikkinchi qo'lim bilan Allohga ibodat qilib turibdi. Endi buni
islomshunos olim Sayfiddin Sayfullohga ko'ra taqlid emas, taqvo muhim.
Tog' bo'risiz bo'lmas, qishloq o'g'risiz degan gap bor. Bu bir achchiq haqiqat gap. Bu bor narsa.
Ertaga Ramazon bo'ladi ekan deb bugun maishatni 100% qilish.
Bundan bu Alloh asrasin bundan. Bu endi juda ham nozik masala. Ertaga Ramazon bo'ladi. Bugun endi ba'zi bir ishlarni qila olaylik, Ramazon oyida buni qila olmaymiz, masalan ichib qolaylik, maishat qila olaylik, fahish qilaylik degan insonlar yo'q emas. Bu afsuski shunaqa insonlar bor, lekin bu insonlar bu qilig'i bilan, bu ishi bilan juda katta xato qiladi. Juda katta bular nima deydi? Ma'rifati juda oz insonlar, boshqa insonlarga taqlid qilib yurgan insonlar. Odatda iymon haqida gap ketganda taqlidiy va tahqiqiy iymon bor deydi. Bu taqlidiy iymon egasi, ya'ni birovga taqlid qilib yashaydigan kishilar bular. Bu taqlidiy iymon bilan taqlid qilish bilan inson uzoqqa bora olmaydi va ko'zlagan maqsadiga ham erisha olmaydi. Shuning uchun Ramazon oldi buni aksincha tavba qilib, istig'for qilib, iloji bo'lsa sadaqalar berib tavba istig'for bilan Ramazonga kirish kerakki, toki Ramazon yanada fayzlik, yanada bir quvvatlik, yanada insonga bir manfaatlik bo'lsin. Shuning uchun mana shunday bir insonlarga nisbatan ularni xato qilayotgani, aksincha buni teskarisi Ramazondan oldin bu Ramazonga hozirlik ko'rish kerak. Qalbni poklash kerak, fikrni poklash kerak, ongni poklash kerak, har jihatdan poklanish kerak. Moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham poklanib Ramazonga kirilsa, o'sha Ramazonning fayzi yanada ziyoda bo'ladi.
Endi mana iftorliklarni mana bu
ovqat yeyish bo'yicha musobaqalarga aylantirib yuborilishi juda ko'p.
Ha, iftorlik. Bu iftorlik degani bu ovqatni isrof qilish degani emas. Masalan, birinchi suziladi, ikkinchi suziladi, bunga chidasa bo'lar. Lekin uchinchisi, to'rtinchisiga o'tgandan keyin bu axir isrof bo'ladi. Bu undan tashqari bu ovqatlarni tayyorlash uchun qancha kishi sarson, halak, qancha mehnat sarf bo'ladi. Bu isrof axir Alloh taolo Qur'oni Karimda yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar deb aytgan. A bu isrof narsa, bu harom narsa aralashgandan keyin ro'zada ham nuqsonlik bo'ladi. Shuning uchun iftorlikdagi juda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonlarida qanaqa iftorliklar bo'lardi? Bularni bir xalqqa tushuntirish qo'yish kerak. Ya'ni ro'zadan maqsad, iftorlikdan maqsad qorinni to'ldirib haligi yeyish, maishat emas bu, aksincha. Iftorlik demak o'sha bir ro'zadorning ehtiyojiga yarasha bir narsalarni iste'mol qilish, tanovul qilish kerak. Aksincha iftorlikda agar qorinni to'ydirib ovqat yegan odam haligi aytganimizdek birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchidan taqqos urgandan keyin ibodat ham shunga yarasha bo'ladi.
Birovlarning ibodatini muhokama qilish iymanishga loyiq bir mashg'ulot. Ammo nima bo'lganda ham dindorga zulm qilayotgan zolimning ibodati qabul bo'ladimi degan savolga javob istadik. Obidqori Nazarov gapiradi.
Ba'zi odamlar o'zini hissiyotiga berilib, o'sha zolimlarni tutgan ro'zasi ham ro'za emas, ularni o'zi falon piston devorishadi. Ehtimol shundaydir, shunday bo'lishi ham mumkin. Ya'ni shariatda bu jihati ham bor, lekin faqat shuning o'zini ushlab olinmaydi. Bu zulm, xalqqa zulm o'tkazish bu nihoyatda og'ir gunoh. O'sha odamlarni qiynayotgan qamoqxona nazirlarini yoki hukumat arboblarini xalqqa zulm o'tkazib siyosat yuritayotgan shularning ichidan kimdir ro'za tutayotgan bo'lsa, ular zolimning ro'zasi. Endi zulm bu kufr deyilmaydi, ya'ni zulm qilgan odam dindan chiqib kofir bo'ladi deyilmaydi, balki qattiq gunohkor bo'ladi. Uni o'sha qattiq gunohkorligi ham yetib ortadi. Endi bu yoqdagi odamlar u kofir bo'ldi, uning hech bir amali qabul emas degan so'zlarini aytmasalar ham, uning zulmi, bir musulmonga qilgan zo'ravonligi, zug'umi, ozori, azobi uning o'zi nihoyat darajada qattiq azobda qolishiga kifoya qiladi, do'zaxga tushishiga va do'zaxda juda ham og'ir holatlarda qolishiga kifoya qiladi. Tutayotgan ro'zasini esa Alloh o'zi biladi. Ro'zadan maqsad, ro'zadan hikmatlardan biri insonning tarbiyasi, odamzod o'zidan boshqalarning holiga achinish, ularga rahm shafqat ko'rgizish, mana shunday narsalar hosil bo'lishi kerak ro'zador odamning dilida. Och qolgan paytda inson tashna bo'lgan paytda sabr qiladi va o'zini tiyadi, qo'lga oladi va mana shu biroz qiyinchilik ozgina bo'lsa ham ozor tortsa, boshqa odamlarning ham tortayotgan ozorlarini his qiladi. Keyin o'zining badanida sinagandan keyin boshqalarga nisbatan sal mehribonroq bo'lishiga sabab bo'ladi degan umid bor mana shu ro'zalarda. Shuning uchun ham o'sha hukumat arboblari agar ro'za tutayotgan bo'lsa yoki qamoqxona nazirlari ro'za tutayotgan bo'lsalar, ular o'zlarining ro'zalari agar Alloh uchun deb aytayotgan bo'lsalar, qabul bo'lishi uchun xalqqa bo'lgan zulmni pasaytirish kerak. Qamoqxonalarda qiynalayotgan mahbuslarga sharoitlarni yengillashtirib berish kerak. O'zi ro'za tutib boshqa qamoqxonadagi mahbuslarni azoblayotganlari ham bor va o'shalarga ro'za tutishga imkon bermaydiganlari bor deyishadi. Hatto ovqatni majburlab ro'za kunida yedirishadi mahbuslarga qiynoq bilan deyishadi. Bu juda ham bir og'ir musibat. Kimki agar shu Ramazon unga ta'sir qilayotgan bo'lsa, qalbidan shu savob umidi bo'lsa, u insonlar o'sha mahbuslarga ham sharoitni sal kengaytirib berish kerak. Mayli yuqoridan bir boshqacha buyruq berayotgan bo'lsa ham, ularni qiyna, azobla deyotgan bo'lsa ham, ularga agar shu buyrug'ini bajarmasam bo'lmaydi desa, ularga bir muomala qilib, lekin mahbuslarga boshqacharoq muomala qilsa ham bo'ladi. Xullas, Alloh taolo hammaga, o'sha hukumat odamlariga ham, boshqalarga ham insof bersin, yuragiga rahm solsin. Bizning mahbus qardoshlarimiz, birodarlarimizga Alloh taolo nusrat bersin, yordam bersin.
Islomning 5 asosiy arkonidan biri bo'lgan roza ibodati O'zbekistonda shanba kunidan deb belgilandi. Shanbadan boshlab o'zbek bolakaylari eshikma-eshik yurib, yo Ramazon aytishni boshlaydi. Ramazon
Hurmatli tinglovchilar, shuning ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetib boryapti. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlardan uchrashamiz.